թեթև ալեկոծություն բարձրացավ Ֆլորիդայի կողմից, սակայն Ջեյնն ու իր պահապանները դեռ անհոգ սուզվում էին ալիքների մեջ։ Իսկապես, որ աղջիկը վարպետորեն էր լողում, չէր կարելի չընդունել այդ։ Շելդոնն արդեն վաղուց համոզվել էր դրանում։ Հավայան լողի դասերը զուր չէին անցել, բայց շնաձկները մնում էին շնաձկներ։ Բացի այդ, նա գիտեր մի քանի դեպք, երբ բավականին վարպետ լողորդները անգամ խեղդվել էին ուժեղ ալեկոծության ժամանակ։ Ամպերը մթագնեցին երկինքը, և օվկիանոսը փրփրեց։ Լողորդները Շելդոնի տեսադաշտից կորան։ Հոր տանձրև սկսեց տեղալ։ Երբ տեղատարափը դադարեց ու թարմացած բերանդան փայլում էր արևի շողերից, հսկա ալիքի վրա նորից երևացին երեք գլուխները։ Նա վերցրեց իր դիտափողը, մտավ տուն և շուտով տեսավ արահետով վերև վազող Ջեյնին։ Աղջիկը վազելի սարցակում էր իր արկպած մազերը, որ դեռ պետք է լվանար քաղցրահամ ջրով։ Ճաշից հետո, երբ նրանք պատշգամբում նստած զրուցում էին, Շելդոնը շատ քաղաքավարի ձևով շոշափեց այն նրբանկատ հարցը, որ աղջկա համար ընկերուհի էր ուզում բերել, և պատճառաբանեց այսպես, թե իր այդ առաջարկությունը այն նկատառումն ունի, որ բերանդային տնտեսուհի է պետք, որը կհետևի սպասավորներին, մառանները և ընդհանրապես կկատարի այլ և այլ տնտեսական գործերը։ Առաջ քաշելով իր այդ խոհեմ նախագիծը, նա լռեց, սպասելով ոչ առանց տագնապի, թե իր խոսքերն ինչ տպավորություն կգործեն Ջեյնի վրա։ «Այսպես, ուրեմն դուք դժգոհ եք այն բանից, թե ես ինչպես եմ վարում տնային տնտեսությունը»,  եղավ աղջկա առաջին հարցը։ Եվ թույլ չտալով, որ Շելդոնը բերանը բաց անի, շարունակեց. «Անխուսափելիորեն տեղի կունենա երկուսից մեկը. կամ ես ստիպված կլինեմ հրաժարվել ձեզ հետ ընկերական համաձայնության գալու մտքից ու հեռանալ, հնարավորություն տալով ձեզ բերել մի նոր ընկերուհի այն փայընկերուհու համար, որը ստանձնելու է տնտեսուհու դերը. կամ ես այդ պառավ հավին կհրապուրեմ, կխափեմ, կնստեցնեմ նավակ ու կտանեմ կխեղդեմ»։ «Ինչպես, թեկուս մի րոպե ձեր մտքով կարող էր անցնել, որ ես ինչ-որ մի պառավ տնտեսուհու իշխանության տակ ապրելու հաճույքի համար, իմ սեփական նավով եկել հասել եմ այստեղ, աշխարհի ծայրը»։ «Բայց ախր, փայընկերուհին, այսպես ասած, որոշ առումով, անխուսափելի չարիքը»,  կմկմում էր Շելդոնը։
«Մինչև հիմա մենք առանց այդ պառավի էլ հիանալի կերպով յոլայ ենք գնացել. Միթե ես ինձ հետ ընկերուհի էի վերցրել, երբ նավարկում էի, չնայած, որ Մելեի վրա ինձանից բացի ուրիշ կին չկար. Ոչ մի բանից ես այնքան չեմ վախենում, ինչքան իշամեղվից, քութեշից և ընկերուհուց»։ «Ով, այդ անտանելի չարաբաստի քրեշները, որ ամեն ինչում միայն վատն են փնտրում, որ ամենաանմեղ արարքի մեջ մեղավոր մտքեր են տեսնում, և հենց իրենք էլ դրդում են քեզ, որ մեղ գործես, քանզի նրանց հիվանդոտ, փչացած երևակայությունը մարդուն ակամամաղում է դեպի գայթակղություն»։
«Խաչը մեզ օգնական»,
դեմքին ծիծաղելի արտահայտություն տալով սարսափած ետ-ետ գնաց Շելդոնը։
«Դուք միշտ էլ առանց դժվարության կարող եք ձեր հացը վաստակել»,
հանդգնեց կատակի տալ նա։
«Եթե նույնիսկ ձախողվի ձեր պլանտացիան, կարող եք գրիչ վերցնել ու հաջողությամբ մի տումնավոր վիպակներ գրել. ես համոզված եմ, որ այդ բնագավառում էլ շատ հեշտությամբ ժողովրդականություն կշահեք»։
«Չգիտեմ, թե Սոլոմոնյան կղզիներում ում պետք կգան նման գրքերը»,
նրա խոսքը կտրեց աղջիկը։ «Դրանք երևի օգտակար կլինեն միայն ձեզ ու ձեզ նման բարոյախոսներին»։ Շելդոնը կնճռոտվեց, բայց Ջեյնը շարունակում էր յուրօրինակ ճարտարամտությամբ և տաքարյունությամբ, որ հատուկ է միայն պատանիներին։ «Այլապես էլ ի՞նչ գին ունի հարկադրված բարեգործը, որի ձեռքերն ու ոտքերը շղթայել են. գլխիս վրա հսկող կարգելու ձեր նախագիծը ցույց է տալիս, որ դուք այնքան էլ բարձր կարծիքի չեք իմ մասին»։ «Ես ուզում եմ լինել լավը, որովհետև լավ բան է լավ լինելը»,
այլ ոչ նրա համար, որ ինձ վրա պետք է հսկի Արագոսի աչքերով ինչ-որ մի քավթար ագռավ։
Դա չէ կարևորը, այլ այն, թե ինչ կասեն ձեր մասին ուրիշները։
Թող նրանք ինչ ուզում են մտածեն, ինչ գործ ունեմ կեղտոտ բամբասանքների հետ։ Ձեզ նման մարդիկ, ասեք օսեներից վախենալով, պատրաստ են ենթարկվելու ամեն մի անցնող դարձողի դատողություններին։
Դուք Շելլի լեզվով խոսեցիք, պատասխանեց Շելդոնը։ Տեսնում եմ, որ ես ստիպված պետք է փայընկեր դառնամ, թեկուզ հենց նրա համար, որ վերցնեմ ձեզ իմ հովանավորության տակ։
Եթե դուք ինձ փայընկեր եք վերցնում նրա համար, որ ինձ վրա խնամակալություն հաստատեք, ապա ես կտրականապես հրաժարվում եմ, ահա և բոլորը։ Ինչպես տեսնում եք, պետք է ձեռք բերեմ Պերիսուլայը։
Առավել քան ձեզ պետք կլինի, ուզում էր սկսել Շելդոնը։
Գիտեք ես ինչ կասեմ, նրա խոսքը կտրեց աղջիկը։ Ես ինձ համար Սոլոմոնյան կղզիներում կփնտրեմ մի ուրիշ խորհրդատու, որը չի մտածի ինձ վրա խնամակալություն սահմանել։ Այդ խոսքերը խոցեցին Շելդոնի սիրտը, և նա չկարողացավ թաքցնել իր վախը։
«Դուք կատակում եք», տնքաց նա։
«Ոչ, չեմ կատակում, ես այդպես էլ կանեմ. Վերջի վերջո ինձ ձանձրացնում է այդ անտեղի խնամակալությունը. Խնդրում եմ ոչ մի ոպե չմորանակ, որ ես հիանալի կերպով ինքս կարող եմ պաշտպանել ինձ. Եվ բացի այդ, ես ունեմ 8 հոգի այնպիսի պաշտպաններ, որպիսին ամեն մարդ էլ կուզենար ունենալ. Ես խոսում եմ իմ նավաստիների մասին».
«Դուք պետք է 1000 տարի առաջ ծնված լինեիք, կամ էլ 1000 տարի հետո», ծիծաղեց Շելդոնը։ «Դուք մի տեսակ և նախամարդ եք, և միևնույն ժամանակ խիստ ժամանակակից. 20-րդ տարը ձեզ համար չէ».
«Իսկ Սոլոմոնյան կղզիները ճիշտ և ճիշտ իմ ճաշակով են. Դուք այստեղ ապրում էիք լրիվ վայրենու նման, երբ առաջին անգամ ես հանդիպեցի ձեզ. Դուք բավականանում էիք միայն մսի պահածուներով ու մեկ էլ բլիթներով, այսինքն այնպիսի սննդով, որից նույնիսկ ուխտի ստամոքսը կարող է խանգարվել. Այսպես թե այնպես ես վերափոխեցի ձեր ապրելակերպը. Եվ եթե մենք դառնանք գործընկերներ, ապա այդ հարցում դուք լիովին ապահովված կլինեք. Համենայն դեպս, եթե ինձ հետ լինեք, չեք մեռնի թեր սնունից».
«Եթե միայն մենք դառնանք գործընկեր», ասաց Շելդոնը, «ապա ի նկատի ունեցեք, որ դուք շխունայով դեսուդեն չեք թափարի. դուք կարող եք ուղևորվել Սիդնեյ և ձեզ համար շխունա ձեռք բերել, բայց նավապետ պետք է վարձենք».
«Որպեսզի մի ինչ-որ անպատասխանատու, անշնոր քարփեցողի համար ավելորդ փող ծախսենք. Մինչդեռ ես ինքս հիանալի կերպով կարող եմ այդ գործից գլուխ հանել, որն այնքան մոտ է իմ սրտին. Բացի դրանից, դա ավելի հարմար է, քան որևէ մարդ վարձելը. Ձեզ հայտնի է, որ այդ բնագավառում ես գերազանցում եմ հարավային ծովերում նավարկող ուզածդ փորձված նավապետին».
«Բայց դառնալով իմ փայընկերը, դուք կամա թե ակամա դառնում եք նաև իմ տնտեսուհին»։
«Շնորհակալ եմ հաճոյախոսության համար. եզրակացնում եմ, որ ես իմ վարմունքով պատվավոր տնտեսուհի լինելու ել արժանի չեմ ըստ ձեզ»։ Աղջիկը, չափից դուրս վիրավորված և հուզված, արցունքն աչքերին, վեր կացավ տեղից ու մոտեցավ գրամոֆոնին։ «Մի՞թե բոլոր տղամարդիկ ձեզ նման ծիծաղելի հայացքներ ունեն»։ Շելդոնը վեր քաշեց ուսերն ու ժպտաց. Վիճելն ավելորդ էր, դրանում նա փորձ ուներ արդեն, և որոշեց զսպել իրեն։ Երեկոյան աղջիկը վերջի վերջո զիջեց. որոշված էր, որ նա հենց առաջին նավով կմեկնի Սիդնեյ, շխունը կգնի և կվերադառնա նավապետի հետ մեկտեղ։ Շելդոնն էլ իր հերթին որոշ զիջողություններ արեց։ Ջեյնին իրավունք էր տրվում ժամանակ առ ժամանակ փոքրիկ ճամփորդություններ կատարել կղզիներում, բայց որ աղջիկը ինքնանձամբ հավաքագրություն կատարի Մալայիթայում, այդ բանի հետ Շելդոնը ոչ մի կերպ չէր կարող համաձայնվել։ Երբ նախնական բանակցությունները վերջացան և ստորագրվեց ձևական գրավոր պայմանագիրը, որը կազմվել էր աղջկա պնդումով, Շելդոնը մի ժամ շարունակ ետու առաջ էր քայլում սենյակում, մտածելով այն մասին, թե ինչ հիմարություն արեց ինքը. Ինչ տխմար վիճակ. Այսինքն, դա ավելի լավ էր, և համենայն դեպս ավելի տանելի, համեմատած այն վիճակի հետ, որում նա կընկներ, եթե Ջեյնը հանկարծ վճռեր Պերի Սուլայում ապրել. Նա ոչ մի անգամ առիթ չէր ունեցել հանդիպելու ավելի ինքնուրույն կնոջ, որը միաժամանակ շատ ավելի հովանավորողի կարիք ունենար, քան տղայի նմանվող այս աղջիկը, որ իր գեղեցիկ շքախմբով ապ էր իջել, իր յուրահատուկ կոստյումով, երկարափող ատրճանակով, գոտուց կախած ոսկու լիկ սակով, և մի ամբողջ կույտ ռոմանտիկական ցնորքներ գլխում։ Մինչև այժմ ոչ մի վեպում նա չէր հանդիպել նման բանի։ Իրականությունը, ճշմարտությունը, երբեմն իր ֆանտաստիկությամբ գերազանցում է բոլոր տեսակի հեքիաթներին։ Այդ ամենն այն աստիճանի տարօրինակ էր ու անսովոր, որ իրական չէր թվում։ Նա կրծում էր բեղերը ու վրա-վրա ծխում։ Սատանան բակից վազեց ներս ու իր խոնավ սառը մռութը քսեց նրա ձեռքին։ Շելդոնը սկսեց շոյել շան գլուխը ու կամաց-կամաց դուրս գալ մտախոհությունից։ Հետո նա իրեն նետեց բազկաթոռի մեջ և ուրախ քրքջաց։ Ինչ ասես չի մտածի Սոլոմոնյան կղզիների պետական կոմիսարը։ Ինչ կմտածեն իր ծանոթներն ու հարազատները։ Նա միաժամանակ և հրճվում էր իրենց միջև կայացած փոխհամաձայնության համար, և զղջում, որ Ջեյն Լեքլենդը հայտնվել էր Սոլոմոնյան կղզիներում։ Շելդոնը մտավ իր սենյակը, գրպանից անեց փոքրիկ հայելին ու երկար, սևեռուն, նայում էր իր կերպարանքին։